Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 17-dekabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbimiz dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Iroqdagi britaniyalik harbiylar kelasi yil iyunga qadar o'z vataniga qaytarilishini ma'lum qildi. AQSh prezidentiga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist bugun mazkur hodisani taftish qilayotgan hakam bilan uchrashdi. Yevropa parlamenti global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni nazarda tutgan Yevropa ittifoqi rejasini ma'qulladi.
Shu va boshqa jahon yangiliklari bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Yevropa ittifoqi Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unovga 10 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilgandan xavotir bildirdi.
Sanksiyalar ham, huquq himoyachilarining gaplari ham, talablari ham, hamma narsa shunchaki devorga chalinayotgan tamburga o'xshaydi.
O'zbekistonlik muxolifatchi shoir Yusuf Juma qamalganiga 1 yil to'ldi. Toshkent viloyatida 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Xalq so'zi gazetasi mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotganini tan oldi. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 3 yirik sanoat korxonasi yopildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati teleko'rsatuv va radio eshitirishlari mahalliy axborot vositalarida hanuz efirga qo'yilgani yo'q. Ana shu va boshqa mavzularda hozirlangan lavhalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Jazoirdan neft eksport qiluvchi davlatlar uyushmasi OPEC vazirlarining uchrashuvi ish boshladi. Uchrashuv yakunida OPEC'ning har kuni qazib olinadigan neft miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilishi kutilmoqda. Jahon bozorlarida sotiladigan neftning 40% ishlab chiqaradigan 13 davlatni birlashtiruvchi OPEC rasmiylariga ko'ra, neft qazib olish hajmi kuniga kamida 2 million barrelga qisqartirilishi mumkin. Albatta, uyushmaga a'zo bo'lmagan, lekin yetakchi neft eksportchilaridan biri hisoblanmish Rossiya va Ozarbayjon kunlik xom neft qazib olish miqdorini 600 ming barrelga kamaytirishi mumkinligini aytmoqda. Rossiya bosh vazirining o'rinbosari Dmitriy Sechin va Ozarbayjon energetika va sanoat vaziri Natik Aliyevlar ham OPEC yig'inida qatnashmoqda. Albatta, xom neftning narxi seshanba kuni yana arzonladi. Nyu-York birjasida bir barrel neftning narxi 43,5 dollardan sal ko'proqni tashkil qildi. Bugun Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga keldi. Iroq bosh vaziri Nuriy al-Maliki bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng Gordon Brown mamlakat janubidagi britaniyalik harbiylarning barchasi 2009-yil may oyi yakuniga qadar o'z vataniga qaytarilishini ma'lum qildi. Albatta, Iroq bo'ylab yana zo'ravonliklar kuzatildi. Xabarlarga ko'ra, bugun poytaxt Bag'dodda sodir etilgan ikki portlashda kamida 18 kishi nobud bo'lgan, 50dan ziyod fuqaro tan jarohat olgan. Bugun Rossiya va Gruziya rasmiylarining avgust oyidagi mojarodan keyin vujudga kelgan kelishmovchiliklarni hal qilishga qaratilgan navbatdagi muzokaralari ish boshladi. Jeneva muzokaralari Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar tashkiloti hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti homiyligida o'tkazilmoqda. Bundan avvalgi muzokaralar noyabr oyida bo'lib o'tgan edi. Muzokaralarda Gruziyaning Janubiy Osetiya va Abxaziya ayirmachi mintaqalarining istiqbollari hamda qochqinlar va sulhga amal qilish kabi masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Muzokaralarda Janubiy Osetiya va Abxaziya, shuningdek, Qo'shma Shtatlar delegatsiyasining ham qatnashishi kutilmoqda. Avgust oyida Gruziya qo'shinlari Janubiy Osetiya bosib olishga uringandan so'ng Rossiya qurolli kuchlari Gruziya hududiga bostirib kirgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidentiga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist bugun mazkur hodisani taftish qilayotgan sudya bilan uchrashdi. Jurnalistning akasi Durg'am Al-Zaydi so'zlariga ko'ra, tergov jarayoni Bag'dodning yaxshi qo'riqlanadigan yashil zonasida olib borilmoqda. Iroq qonunlariga muvofiq Muntadhir Al-Zaydiga xorij davlat rahbarini haqoratlash aybi ilgari surilib, u 7 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Kecha Durg'am Al-Zaydi o'z ukasi Iroq xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kaltaklangani va uning bir qo'li va bir nechta qovurg'asi singani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Yevropa parlamenti global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, jumladan 2020 yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 20% ga qisqartirishni nazarda tutgan Yevropa ittifoqi rejasini ma'qulladi. Mazkur reja Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha 27 davlat rahbarlari tomonidan qo'llab-quvvatlangan edi. Ushbu rejada zaharli gazlar miqdorini kamaytirishdan tashqari 2020 yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hajmini 20%ga oshirish ham nazarda tutilgan. Albatta, Yevropa Ittifoqi atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan mazkur rejaning boshqa davlatlarga o'rnak sifatida xizmat qilishiga umid bildirmoqda. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on 1915 yili etnik armanlar qatlom qilingani uchun ulardan uzr so'ragan turk ziyolilari safiga qo'shilmasligini ma'lum qildi. Dushanba kuni 200 ga yaqin turk olimi, yozuvchi va san'atkorlari Usmonli turklar davrida armanlar qatlom qilingani uchun uzr so'rab, internet orqali arman millatiga nomi yo'llagan edi. Agar jinoyat sodir etilgan bo'lsa, bu jinoyatga mas'ul bo'lgan shaxslar uzr so'rayversin. Bu masala xalqim va mamlakatimga taalluqli emas, dedi Turkiya bosh vaziri. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, bu kabi chiqishlar so'nggi paytda rivojlanib borayotgan Turkiya-Armaniston aloqalariga salbiy ta'sir etishi mumkin. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 17-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston sharqida AQSh qo'shinlarining afg'on politsiyasi bilan birgalikda amalga oshirgan amaliyoti oqibatida Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs maxf etilgan. AQSh qo'shinlari matbuot kotibiga ko'ra, Xost viloyatidagi amaliyotlarda o'ldirilgan shaxslardan biri ayol bo'lib, u Al-Qoida harakati bilan yaqindan aloqada bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu amaliyotda yana bir ayol tan jarohati olgan va u xalqaro kuchlarning harbiy gospitaliga yotqizilgan. Albatta, Xost viloyati hokimining matbuot kotibi o'ldirilgan shaxslarning barchasi tinch aholi vakillari bo'lganini ma'lum qildi. Gretsiya poytaxti Afinada bir guruh talabalar mamlakatdagi norozilik namoyishlarini payshanba kuni ham davom ettirish chaqirig'i bitilgan shiorlarni qadimiy Akropol obidasiga o'rnatdi. Kecha tunda esa boshqa bir guruh talabalar Gretsiya teleradio markazi binosiga bostirib kirib, hukumatga qarshi qaratilgan bayonot va shiorlarning efirga uzatilishini talab qildi. Gretsiyadagi tartibsizliklar qariyb 2 haftadan buyon davom etmoqda. Radikal ruhdagi yoshlar va talabalar bu tartibsizliklar davomida Gretsiyaning yirik shaharlarida o'nlab bank muassasalari, do'konlar va mashinalarga o't qo'ydi. Tartibsizliklarning boshlanishiga esa 6-dekabr kuni Afinada bir politsiya xodimining 15 yashar boladan otib o'ldirgani sabab bo'ldi. Armanistonda 19-dekabr kuni muxolifatning taniqli 7 vakili, jumladan mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Xabarlarga ko'ra, sobiq bosh vazir Aleksandr Arzumanyan parlamentning 3 a'zosi hamda 2 muxolifatchiga fevral oyida Armanistonda uyushtirilgan namoyishlar chog'ida hukumatni kuch bilan ag'darishga urinish aybi qo'yilmoqda. O'shanda sobiq prezident Levon Petrosyanning 1000 ga yaqin tarafdori Armanistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalariga qarshi 11 kun davomida norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Namoyishlar chog'ida politsiyaning 2 xodimi va tinch aholi vakillaridan 8 kishi nobud bo'lib, 10 fuqaro tan jarohati olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Yevropa Ittifoqi Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unovga nisbatan 10 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilganidan xavotir bildirmoqda. O'zbekistonlik muxolifatchi shoir Yusuf Juma qamalganiga 1 yil bo'ldi. Toshkent viloyatida 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Xalq so'zi gazetasi mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotganini tan oldi. Tojikiston shimoli Sug'd viloyatida 3 yirik sanoat korxonasi yopildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati teleko'rsatuv va radio eshitirishlari mahalliy axborot vositalarida hanuz efirga qo'yilmayapti. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Dekabr kuni Yevropa Ittifoqi jurnalist Soljon Abdurahmonov va huquq faoli Azam Turg'unov 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandan chuqur xavotir bildirib, bayonot tarqatdi. Tarqatilgan bayonotda aytilishicha, Fransiya hukumati tarqatgan bayonotda O'zbekiston hukumatidan bu ikki faolga qo'yilgan ayblovlarga oydinlik kiritish va mahkumlarga nisbatan hibsda qiynoqlar qo'llanilishi oldini olish so'ralgan. Ya'ni Yevropa Ittifoqi mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovga nisbatan qo'yilgan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik hamda huquq va muxolifat faoli Azam Turg'unovga nisbatan qo'yilgan tovlamachilik ayblovlariga oydinlik kiritilishini so'ramoqda. Bu esa har ikki faolga nisbatan mahkama jarayonlaridan xavotir bildirib, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston rahbariyati nomiga yo'llagan ikkinchi chaqiriqdir. Ammo bu mazmunda yana boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar chaqirig'i yangrab turgan bir paytda va BMT Inson huquqlari kengashida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi muhokama etilayotgan pallada Qoraqalpog'iston Oliy sudi avvalgi Soljon Abdurahmonov, keyin esa Azam Turg'unovga nisbatan hukm ustidan kiritilgan shikoyat arizalarini qoniqishsiz qoldirdi. Har ikki faolning huquqiy himoyachilari endi chorasida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilish harakatida. Xususan Azam Turg'unov huquqini himoya qilayotgan jamoatchi himoyachi Dilorom Isoqova Respublika Oliy sudiga murojaat 10 yillik jazoni bekor qilinishiga olib kelishidan umidi oz. Ayni pallada Yevropa Ittifoqining keyingi chaqirig'idan ham. Bu chaqiriqlar O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yumshatgani uchun Yevropa Ittifoqini qiynayotgan vijdon azobining ojizgina ifodasi xolos, deydi Dilorom Isoqova.
Yevropa Ittifoqida shu Azam Turg'unov va Soljon haqidagi bayonotlari bu birinchisi emas. Hammasini ostida bir ozgina agar sabr joyi bo'lsa vijdon azobi ham borda. Mana shu O'zbekistonga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni yumshatilishi eng dahshati shuki, Yevropa Ittifoqining sanksiyalari Andijon voqealari bilan bog'liq holda qabul qilingan edi, O'zbekistonga sanksiyalar qo'yilgan edi. Sanksiyalarni esa Muxtor Tojiboyeva bilan qamoqdan chiqarilganiga bir baxtiyorlik notalari bilan sanksiyalarni yumshatishyapti. Va o'sha yerda o'zida inson huquqlariga rioya qilishingizni so'raymiz degan bir yalinchoq bir ohang bor.
Aslida esa O'zbekistonda bir necha huquq faollari ozod etilgani yo'q, faqatgina ularning o'rni almashtirildi va buni yaxshi anglagan Yevropa Ittifoqi o'ylaymanki, navbatdagi chaqirig'ining taqdiri qanday bo'lishini ham yaxshi tushunadi, deya so'zlarini davom ettiradi Dilorom Isoqova.
Azam Turg'unov bilan Solijon yuqori instansiyalarda ko'rilgandan keyin natijasi nima bo'lishiga men hech qanday umidim yo'q. Lekin qachondir ular ham chiqadi, ular hali chiqib ulgurmasdan o'rniga yana albatta huquq himoyachisi yoki bir mustaqil jurnalist albatta tayyorlab qo'yilgan bo'ladi. Bu joylarni hukumatimiz bo'sh qo'ymaydi deb o'ylayman.
Dedi Dilorom Isoqova. Shu yil 27 oktyabrda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan Andijon voqealaridan keyin qo'llangan sanksiyalarning asosiy qismini bekor qildi va bunga mamlakatda inson huquqlari ahvolining sezilarli darajada yaxshilanganini asos qilib oldi. Bu asosni quvvatlovchi davlatlar safida ittifoqqa rahbarlik qilayotgan Fransiya hukumati ham bor edi. Sanksiyalarni yumshatgan ekansiz, endilikda Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unov kabi mustaqil jurnalist va huquq faollari taqdiridan xavotir bildirib tarqatgan bayonotingizdan qanday natija kutyapsiz degan savolga hozircha bu hukumatdan javob olishning imkoni bo'lmadi. Biroq bu kabi savollarga qanday javob olinishi va qanchalik chuqur xavotirlar izhor qilinishidan qat'iy nazar, bu yog'iga O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatish mushkul, deydi Dilorom Isoqova.
Birlamchi sud qarorlari tasdiqlansa, keyingi instansiyada ham jazoni o'tash joylariga yuborilgandan keyin men o'ylaymanki, qiynoqlar albatta bo'lsa kerak. Eng dahshati shuki, u yerda o'tirgan odamga maxsus qiynoq bo'lmasa ham qiynoqlar har kuni bo'layapti deb o'ylayman. Archilmagan kartoshkalar, yuvilmagan lovlaklar tashlangan o'sha burdasi ham men o'ylaymanki, insonga nisbatan qiynoq va kamsitilish, xo'rlash. Endi Yevropa Ittifoqini bugungi hujjatlariga kelsak, shu Azam Turg'unov va Soljon ishi haqida bir aniqlik kiritib, ularni hali qiynoqlarsiz yashashini ta'minlash bu bilan bitadigan ish emas. Bu qamoqxonalarda qiynoqlarni to'xtatish ularni qo'ldan kelmaydi. Ular shunchaki devorga chalinayotgan tamburga o'xshaydida. Sanksiyalar ham, huquq himoyachilarining gaplari ham, talablari ham, hamma narsa devorga chalinayotgan tamburdan o'zga narsa emas deb tushunaman.
O'zbekistonlik muxolifat faoli hamda Azam Turg'unovning huquqiy himoyachisi Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Hozirga qadar AQSh Davlat Departamenti, Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurash xalqaro tashkiloti, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Human Rights Watch hamda shu kabi bir qator boshqa xalqaro tashkilotlar Azam Turg'unov hamda Soljon Abdurahmonovlar ustidan o'tgan mahkamalarni qoralab bayonot bergan. Xususan qator inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar sanksiyalar qayg'usidan qutulib olgan O'zbekiston bundan buyog'iga xotirjamgina repressiyalarni davom ettirishidan xavotir bildirib bayonotlar tarqatgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kambag'alligini tan olgan ko'rinadi. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashaydi va ular kommunal xizmatlar uchun ham to'lash imkoniyatiga ega emas. Kommunal to'lovlar muammosi aholi kambag'al qatlamining doimiy muammolaridan biri ekani ham ushbu gazeta maqolasida tan olingan. Birozdan so'ngra ana shu maqola tafsilotlariga oid lavhani tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzu. 17 dekabr kuni dissident shoir Yusuf Jumaning qo'lga olinganiga roppa rosa 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam 1 haftaga cho'zilgan shoir ovi yakuniga yetdi. Shoir ovi 2007-yilning 10-dekabrda boshlangan edi. O'sha kuni 20dan ziyod militsiya xodimi Yusuf Jumaning uyiga bostirib kirgan, uyda hech kim yo'qligiga qaramay tintuv o'tkazgan, maqsad shoirni qo'lga olish edi. Yusuf Jumaning qochqinlikda kun ko'rayotgan turmush o'rtog'i Gulnora opa shunday eslaydi.
Taqdir taqozosi bilan qochib qutulishga ulgurdik, qochdik.
Shoirni izlab topish uchun ma'murlar barcha vositalarni ishga soldi.
Televizorda 10-dekabrdan boshlab har xil tuhmatlar bilan eshittirishlar tayyorlab, har reklamada kun bilan televizorda shu isakan har soat orasida isakan bilan Bobirjonni jinoyatchi degan tuhmatlar bilan eshittirish tayyorlashdi.
Shu tariqa bu kampaniya 1 haftaga cho'zildi.
Ancha vaqt qochib yurdik, bir hafta chamasi qochib yurganimizdan keyin o'g'lim Bobirjon bilan isakanlar Toshkentda sotqinlarning qo'li bilan 17-dekabr kuni qo'lga hibsga olindilar.
Shundan so'ng oradan bir necha oy o'tib, 2008-yilning 15-aprelda Buxoro viloyat jinoyat ishlari sudi Yusuf Jumani 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud shoirni jinoyat kodeksining 105, 219, 140 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda, ya'ni shaxsni haqorat qilganlikda, militsiya xodimiga bo'ysunmaganlik, yengil tan jarohat yetkazganlikda aybdor deb topdi. Mahalliy inson huquqlari himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari fikricha esa Yusuf Juma adolatsizlikka murosasizligi va tanqidiy she'rlari uchun jazolandi hamda O'zbekistondagi ko'plab siyosiy mahbuslar qatoriga qo'shildi. Shu kunda Yusuf Juma Jasliqdagi qamoqxonada saqlanmoqda. Yana shoirning turmush o'rtog'ini eshitamiz.
O'zbekistonda qandoqqa eng azobli, eng og'ir qiynoqlar bo'lsa, hamma turmalarga boshlarini to'qib 9 ta turmaga kirib, 9 turmaning qiynog'i qanaqa bo'ladi? Qandoqqa qiynoqlar bo'lsa, hamma eng og'ir qiynoqlar boshlaridan o'tkarib va natijada Jasliq turmasiga tashlandilar. Hozir Jasliq turmasida isakam ahvollari juda og'ir. Bizga kelayotgan baxtlardan ko'ra oyoqlarni ustida yaxshi yurolmas ekanlar, yana qiynoqlar, surunkali qiynoqlar davom qilmayotgan ekan.
Bir necha oydan buyon xalqaro tashkilotlarning Yusuf Juma taqdiri yuzasidan O'zbekiston ma'murlariga yo'llagan so'rovlari ham javobsiz qolmoqda. Shuni ham aytish kerakki, Yusuf Juma bilan uning o'g'li Bobur ham sudlangan va unga shartli jazo belgilangan edi. Shoirning avvalroq qamalgan yana bir o'g'li Mashrab to'g'risida esa qamoqxonadan qochgan degan xabar paydo bo'lgan va uning hozirda qayerdaligi noma'lum. Oilaning boshqa a'zolari ta'qib tazyiqlardan qochib O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Shoirni tushunish uchun uning she'rlarini o'qish lozim. Yusuf Jumaning qo'lga olinganiga 1 yil to'lgan da uning she'rlarini Sarvar Usmon o'qidi.
Yana bahor keldi. Xush bo'yi bilan, kamalagi bilan, chaqmog'i bilan, lolazori bilan, xush ro'yi bilan, bo'stonli bog'lari quchog'i bilan. Ko'chlam to'g'risidagi an'anaviy gulga bulbul qofiya qilingan she'r. Tabiatning ko'pchilik, hatto kamina tasvirlashi mumkin bo'lgan chiroyli manzarasi. Bu to'rtlik hali Yusuf Juma emas. Yusuf Juma keyingi to'rtlikda. Mana u.
Oshiqlar ko'ziga olib keldi o't, qizlar dudog'iga keltirdi olov. Oh mening yuragim, armonlarga yurt. Oh mening boshimda qishlardan qirov.
Aslida asl shoirning yuragi boshi qishlar qirovidan oqarmay turib ham armonlarga yurtdir. Xalqning armonlariga. Yusuf Jumaning armonlar yurti favqulodda yurt. Shoir o'z yurtiga xalqning armonlarini yig'ar ekan, ularni saqlab, achitib, bijitib, mog'or bostirib o'tirmaydi. Yusuf Juma har bir armon haqida jar soradi. Har bir armon uchun janjal qiladi.
Beshiklarning o'rni bo'lsin paxtazor, yurt aylansin paxta, haqning o'rniga. Bitta xalq bormi yo'q, nima farqi bor? Paxta ekish kerak xalqning o'rniga.
Deb achchiq kesatiq bilan yozgan edi shoir bundan 20 yil muqaddam. Bu to'rtlikdagi day kinoya yu kesatiqni Yusuf Jumaning deyarli har bir she'ridan topasiz. Ba'zan shoirning she'riy janjallaridan biroz xorijaningizni, ularni malol olayotganingizni sezib qolasiz. Ana shunday paytda uning mana bu satrlarini o'qiysiz u yalqov va loqayt yuragingiz bilan shoirning yuragi o'rtasidagi farqni anglab, labingizni qimtiysiz, mulzam bo'lasiz.
Shoir boshdan oyoq ishq. Shoir boshdan oyoq qon. Har bitta hujayrasi nara tortgan arslon. Shoir boshdan oyoq oh, shoir boshdan oyoq arz, har bitta hujayrasi ko'zlari olov yo'lbars. Shoir boshdan oyoq arsh, boshdan oyog'i yurak, shoirda haq yashaydi, g'animi iblis falak.
Faqat iblis falak bilan kurashib osmonlardan tushmasa, Yusuf Juma, Yusuf Juma bo'lmas edi. Shoir yerda yuradi, chunki armonlarini aytayotgani xalq yerda. Lekin Yusuf Juma xalqning armonlarini eshittirib qo'yadigan ovoz kuchaytirgich emas. Shoir da'vatchidir, xalqni jur'atga, g'ayratga da'vat qilguvchidir.
Qo'yligingni tashla xalqim, tashla quyonligingni, bil sher bo'lgan ajdodlaring, bil arslonligingni.
Bunday da'vatchilik ayniqsa shoirning keyingi yillardagi ijodida kuchaydi. Bu yo'nalish Yusuf Jumaning so'nggi yillardagi bosh mavzui, xalq va hukmdor mavzuining bir qanotidir.
Soqol qo'yish jinoyat, chunki tojdor besoqol. Soqolni qirtishlab ham yurolmadim bemalol. Ko'chalarda xotirjam, yayrashga yo'l qo'ymaydi, tanasida yashirin soqol bor deb o'ylaydi. Ishonmasangiz ko'ring, shohim podshohi olam qirtishlayman ba'zida siz o'ylagan joyni ham.
Lahcha cho'qqa aylangan bir parcha qo'rg'oshindek tanangizni teshib o'tadi bu satrlar, agar bir zumga o'zingizni tojdorning o'rniga qo'yib ko'rsangiz. Lekin tojdor bu satrlarni yonidan o'tkazib yuborsa ham, mana bularini o'tkazib yubora olmaydi. Chunki bu she'rda majoz yo'q, bu she'rda zamon ham, makon ham aniq.
Elning asl erlari Andijonda otildi. Dukchi eshon pirlari Andijonda otildi. Namanganda otildi, otildi Farg'onada, eng oxirgi she'rlari Andijonda otildi.
So'nggi vatanda she'rlar qolmadi degan fikr Yusuf Jumaning keyingi yillardagi she'rlarida tez-tez uchraydi.
Tanimni qopqora qonga to'ldirdi, adoman yuragi tilikligimdan, nomusdan o'ldirdi, ordan o'ldirdi, iste'fo beraman o'zbekligimdan.
O'zbekning bir janjalkash shoir bolasi o'zbekligidan iste'fo berar ekan, o'zbekka isnod emasmi? O'zbeklikdan iste'fo bergan Yusuf Juma mana bir yildirki asoratda, iskanjada. Meni do'stlar qoldirdi yolg'iz. Hatto hechlar qoldirdi yolg'iz. Elim yolg'iz qoldirdi esiz, yov qoshida ojiz qoldirdi. Hamma qochdi, kamina unut, suvsiz qolgan o'zandek izdek, elim kabi sen ham mendan ket, meni yolg'iz qoldir yolg'izlik.
Qamalganiga rob borasa bir yil to'lgan dissident shoir Yusuf Jumaning ijodiga hamkasbim Sarvar Usmon nazar tashladi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni endi O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz yana. Rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kambag'alligini tan olgan ko'rinadi. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining tan olib yozishicha, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashaydi va ular kommunal xizmatlar uchun ham haq to'lash imkoniga ega emas. Kommunal to'lovlar esa aholi kambag'al qatlamining doimiy muammolaridan biri ekanligi kuzatiladi. Hamkasbimiz Mehribon.
Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanida yashovchi 42 yoshli Robiya O'tamurodova uch farzandning onasi. Robiya opa O'zbekistondagi minglab bozorchi ayollardan biri. Mang'it bozorida savdo qiluvchi bu ayol ro'zg'or tirikchiligining yagona manbai bozor bo'lib qolgan. Lekin bozordan topadigan daromadi kundalik xarajatlarga zo'rg'a yetishini aytadi Robiya O'tamurodova Ozodlik bilan suhbatda.
3 farzandim bor. Biriga olib bersam, ikkinchisiga navbati bilan olib beraman. Bir vaqtda hammasini to'la-to'kis olib bera olmaymiz. Kitob daftari deganday, yegisi keladi, lekin biz yetkazib bera olmaymiz.
Robiya opani qiynaydigan yana bir muammo bu kommunal xizmatlar uchun haq to'lash masalasi.
Endi shu bozor uchadan orttirib yetkazamiz imkoniyati boricha.
Lekin ba'zi paytlari elektr energiyasi yoki tabiiy gaz to'lovlaridan qarzdor bo'lib qolishga to'g'ri kelishini aytadi Robiya opa. Ayni muammo aksariyat o'zbekistonliklarning asosiy muammolaridan biri. Toshkentlik 70 yoshli Nasiba Ishmuhammedova ham kommunal to'lovlar masalasida kuyinib gapiradi. Nasibaya pensiya puli kam bo'lsa-da kommunal xizmatlardan qarzdor bo'lishni yomon ko'radi. U yeb ichishdan tejab bo'lsa-da kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashini aytar ekan, lekin buning hisobiga oila dasturxoni nochor bo'lishdan o'kinadi.
Pensiya nima bo'ladi? 1200 ga yetadimi yo hamma kvartplatalarga ba'zi to'lamasangiz bo'lmaydi. Biz qarz qilmaymiz-a de. Yemasak ham to'layotamiz.
Samarqandlik 42 yoshli Sadriddin Po'latov esa ro'zg'or xarajatlaridan tejasa-da kommunal to'lovlardan anchagina qarzdor. Sadriddin akaga ko'ra kommunal to'lovlarning qimmatligi bois u kabi kambag'al fuqarolar aziyat chekmoqda.
Hozirgi kunda qarib svetdan 300 ming 400 ming qarzim bor, gazdan bir 200 ming qarzim bor. Kommunal uslugadan qarib 1 millionga yaqin qarzim bor. Hattoki maktabiga bolalarni yuborishga ham imkoniyat yo'q. Buni men ochiq aytaman. Bolalar maktabga bora olmayapti, kiyimi och, yupun yalang'och. Ko'chaga chiqish arafasida bo'lib qolganman. Endi tilamchilikka yaqinlashib qolyapti.
Andijonlik Shokirjon Mo'minovga ko'ra, oylik maoshlari va pensiyalar kamligi sababli ko'pchilik aholining kommunal to'lovlarini to'lashga qurbi yetmayapti.
Prozentni minimum bor-ku, minimumda bir 10% ga ham bormaydi biz o'ylayotgan hozir. Oyliklar, maoshlarimiz, pensiyalarimiz. Men hozir pensiyaga chiqdim. Kommunal to'lovlar, mana soliqlar, kommunal to'lovlar, boshqalar hozir juda ham mana shu ahvol nihoyatda kritikda. Mana hozir oylik maoshi olmayotganlar, pensiya olmayotganlarda nihoyatda qarzi ko'payib ketgan juda ko'plarida. Kommunal to'lovlardan.
O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, ayni paytda mamlakat aholisining 56% qismi elektr energiyasidan qarzdor. Ba'zi hududlarda 70% aholi elektr energiyasi haqini to'lash imkoniga ega emas. Aholining tabiiy gazdan qarzdorligi ham yuqori ekanligini aytadi Andijon viloyati Asaka shahar gaz ta'minoti mutasaddilaridan biri. Endi bu aholini sizlardan qarzdorligi qanchalik?
1 milliardcha bor, 1 milliard.
Bu qancha territoriyaniki?
Asaka shahar.
A buni qanaqa qilib undiryapsizlar?
Undiryapmiz, kesyapmiz tarmoqda.
Ha, faqat kesish orqali.
To'lamaydigan bo'lsa sudga beryapmiz.
O'zbekistonda aholidan qarzni undirish uchun shu kabi turli yo'llar qo'llanilmoqda. Bulardan biri pensionerlarning nafaqa pullaridan majburiy ushlab qolish ekanligini aytadi xorazmlik pensioner ayol.
Gaz svetga ushlab shunday azob berib qaratdi. Gazdan svetdan qarz yo'q bo'lmasa, kim ham majburiy ushlaydi? Yilda 40% ushlaganlar bo'ladi, majburiy. Qarzim bo'lsin bo'lmasin kvartira oshib yotsa-dan foydasi yo'q. Shunda mazot berib turibdi mana.
Bir tarafdan aholining kommunal to'lovlardan qarzdorligi katta ekanligi ta'kidlansa, ikkinchi tomondan kommunal to'lovlar narxi beto'xtov oshirilmoqda. Joriy yilning o'zida ayrim kommunal to'lovlar narxi 2 va 3 martadan oshirildi. 1-oktyabrdan boshlab tabiiy gaz, elektr energiyasi, issiq va sovuq suv narxlari hamda isitish xizmatlari uchun to'lovlar 15% ga qimmatladi. Ozodlik uchun mehribon.
Mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kommunal xizmatlar uchun haq to'lay olmay qarzdor bo'lib qolgandi va kambag'alchilikda yashayotgan haqida Xalq so'zi gazetasi yozgan maqola xususida hamkasbim Mehribon hozirlagan lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mashhad yashamas, tashlab yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Aziz tinglovchi, endi esa jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga qisqa satrlarda yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Iroqdagi britaniyalik harbiylar kelasi yil iyunga qadar o'z vataniga qaytarilishini ma'lum qildi. AQSh prezidentiga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist bugun mazkur hodisani taftish qilayotgan hakam bilan uchrashdi. Yevropa parlamenti global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni nazarda tutgan Yevropa ittifoqi rejasini ma'qulladi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on 1915-yil etnik armanlar qatlom qilingani uchun ulardan uzr so'ragan turk ziyolilari safiga qo'shilmasligini ma'lum qildi. Aziz tinglovchi, bu xabarlar matni bilan 3w.ozodlik.org internet saytida istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ham. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. Toshkent viloyati sudi 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston va O'zbekistonda o'z harbiy bazalarini ochishni rejalashtiryapti deb bayonot berdi. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 3 ta yirik sanoat korxonasi yopildi. Ozodlik radiosi, qirg'iz xizmati teleko'rsatuv va radio eshitirishlari mahalliy axborot vositalari orqali hanuz efirga qo'yilgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa hayotidan hozirlangan lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz. Ozodlik radiosi, qirg'iz xizmati teleko'rsatuvlari va radio eshitirishlarini efirga uzatish borasida Qirg'iziston milliy telekanali rahbariyati bilan o'tkazilgan muzokaralar ham natija bermadi. Qirg'iz xizmati Bishkek byurosi tomonidan tayyorlanadigan o'ng'aysiz savollar hamda Azadlik plus teledasturlari va eshitirishlarini milliy telekanal orqali efirga uzatish oktyabrdan boshlab to'xtatib qo'yilgan edi. Biroq muzokara o'tkazish uchun Bishkekka kelgan Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosi vakillari qirg'iz hukumatı bu masalani ijobiy hal etishiga umid bildirmoqda. Elmurod.
Qirg'iz matbuotida yozilishicha, Qirg'iziston milliy telekanali rahbari Melis Eshimqanov Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati bo'lmoq azadlik eshitirishlarida hukumat keskin tanqid qilinishini aytgan. Shundan kelib chiqqan holda Melis Eshimqanov hukumat azadlik radiosi eshitirishlari va teleko'rsatuvlari mazmunini nazorat qilinishini istayotganini bildirgan. Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosi esa buni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan taklif sifatida baholagan. Biroq Melis Eshimqanov masala shu bilan yopilmaganini, bu boradagi muzokaralar davom etishini aytdi.
Masala chiqib qo'yimcha qoldi o'tpaymi, eshik javolgan yo'q. Anan hozir biznesga sulib solsangana balaka degan o'tkunda.
Masala ochiq qoldi, eshiklar hali yopilgani yo'q. Men bu haqda hozir gapirmoqchi emasman, chunki yaqinda bir saytga suhbat bergan edim. Ayrim xalqaro agentliklar suhbat mazmunini buzib talqin qilishibdi. Shuning uchun bu masala oxiriga yetmagunicha men gapirmay turganim ma'qul dedi Melis Eshimqanov. Ayni paytda milliy telekanal rahbarining Azadlik radiosi eshitirishlarini hukumat nazoratidan o'tkazib, shundan so'ng efirga uzatish to'g'risidagi bayonoti xalqaro jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 16 dekabrda qirg'iz hukumatini sovet tajribasi bo'lgan senzuradan voz kechib, Azadlik radiosi efirini qayta tiklashga chaqirgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham rasmiy Bishkekni so'z erkinligiga to'siqlar qo'ymaslikka da'vat etdi. Bundan sal avvalroq 15 dekabr kuni Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosi vakillari Bishkekka kelib, milliy telekanal rahbariyati bilan Azadlik radiosi dasturlarini qayta tiklash borasida muzokaralar o'tkazgan edilar. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Azadlik dasturlarining to'xtatib qo'yilishiga radioning milliy telekanaldan qarz bo'lib qolgani rasmiy sabab qilib ko'rsatilgandi. Biroq xalqaro eshitirishlar byurosi Yevroosiyo bo'limi boshlig'i Enver Safarning aytishicha, Qirg'iziston milliy telekanaliga Vashington tondan 5 martta $19,000 miqdorida mablag' jo'natilgan. Lekin bu pul Qirg'izistondan yana Vashingtonga qaytarilgan.
Причём странным был тот факт, что возвращаются только некоторые счета, некоторые проходят.
Bu voqeaning g'alati tomoni shundaki, faqat ayrim jo'natmalargina qaytarilgan. Boshqa hisoblarga jo'natilgan pullar esa qaytarilmagan. Masalan, milliy telekanalga jo'natilgan mablag' 5 marta Vashingtonga qaytarilgan. Bu pul nega yana ortiqcha qaytarilayotgani haqida biror marta bizga tushuntirish berilmadi, dedi Enver Safar. Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosining marketing va xorijiy hamkorlar bilan ishlash departamenti rahbari Gari Tetcher esa Bishkekda o'tkazilgan muzokaralar natijasini xulosalar ekan, milliy telekanal bilan hamkorlikning davom etishiga umid bildirdi.
We have even since coming here found what appear to be some technical errors.
Bu yerda biz faqatgina texnik muammo borligiga amin bo'ldik. Ya'ni biz jo'natgan mablag' egasiga yetmay, orqa qaytarib yuborilavergan. Bu muammoni hal etish uchun biz hamkorimiz bilan tig'iz ishlaymiz. Azadlik radiosining teleradio dasturlari efirga uzatilishi uchun imkoniyatlar yaratishni ham iltimos qildik, dedi Gari Tetcher. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati bo'lmish Azadlikning o'ng'aysiz savollar va Azadlik plus teledasturi haftasiga 2 marta Milliy telekanal orqali namoyish etilar edi. Azadlik radio eshitishlari Milliy telekanalga tegishli radio to'lqinlar orqali respublikaga berilar edi. Bu dasturlarning barchasi oktyabr oyida Milliy telekanal rahbariyati qarori bilan to'xtatib qo'yilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Washingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosining Bishkekka borgan vakillari qirg'iz hukumati bu masalani tezda ijobiy hal etishga umid bildirmoqdalar. Tez orada qirg'iz xizmati Bishkek byurosi tomonidan hozirlanadigan o'g'aysiz savollar hamda Azadlik plus teleko'rsatuvlari va eshitirishlari milliy telekanal orqali efirga uzatilishiga umid bildirilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Rossiya Qurolli kuchlar boshtabining boshlig'i Nikolay Makarov 16 dekabr kuni Moskvada qilgan chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston va O'zbekistonda o'z harbiy bazalarini ochishni rejalashtirmoqda dedi. Armiya generali Makarov asosiy kurash G'arb yoki Uzoq Sharqda emas, balki Rossiya ostonasida sobiq Sovet davlatlari ustida borayotganini anglash lozimligini ta'kidladi. AQSh rasmiylari esa rus generalining bazalar xususidagi iddaosini inkor etmoqda. Alisher Siddiq.
O'zbekistonda AQSh harbiy bazasining qayta ochilishi va AQSh rasmiylarining bunday ehtimolini inkor etishi so'nggi 1 yil davomida bir necha marta kuzatildi. Bu gal mavzuning yana bir bor ko'tarilishiga Moskvadagi harbiy akademiyada chiqish qilgan Rossiya Qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i Nikolay Makarov sababchi bo'ldi. AQSh dunyoning barcha mintaqalarini, shu jumladan Yevropani ham o'z harbiy bazalari bilan qamrab olgan. Bunday bazalar Bulgariya va Ruminiyada tashkil etilgan. Shuningdek, yangi bazalarni Qozog'iston va O'zbekistonda ochish rejalashtirilmoqda, dedi Nikolay Makarov. AQSh Davlat departamentining Yevro-Osiyo masalalari bo'yicha mulozimi Matthew Braiser AQShning O'zbekiston va Qozog'istonda harbiy bazalarini tashkil etish rejasi borligi haqiqatdan yiroq, deb aytdi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining matbuot vakili Molly Stevenson ham bazalar ochish masalasi kun tartibida bo'lmaganini ta'kidladi.
There's no plans to open a base here. No, this is not on the agenda. I mean, it's true we have had some US military officials come through, but none of them have raised this at their meetings.
Bu yerda harbiy bazani ochish rejasi yo'q. Bu masala kun tartibida emas. Bu yerga bir qator AQSh harbiylarining tashrif bilan kelib ketgani rost, biroq o'zbek rasmiylari bilan uchrashuvlar davomida hech kim bu masalani ko'tarmadi, dedi elchixona vakili. Moskvadagi harbiy tahlilchi Pavel Filgengauer fikricha, albatta O'zbekistonda to'laqonli harbiy baza maqomiga ega harbiy inshootni ochish haqida hech qachon gap bormagan. Biroq NATO yuklarini Pokiston orqali olib o'tish masalasi qiyinlashgan sayin O'zbekiston va Turkmanistonda kattaroq harbiy terminallar paydo bo'lsa ajab emas.
Понятно, что такое линия снабжения довольно мощной группировки в Афганистане.
Ayonki Afg'onistondagi ancha yirik harbiy guruh ta'minotini yo'lga qo'yish uchun transport uzillarining paydo bo'lishini kutish mumkin, dedi tahlilchi. 2001-yil Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoidaga qarshi harbiy amaliyotlarining dastlabki bosqichida AQSh uchun qarshi Xonobod harbiy aeroporti yordamchi istihkom sifatida zarur edi. AQSh va O'zbekiston aloqalarini misli ko'rilmagan darajada yomonlashtirgan Andijon voqealaridan so'ng 2005-yil 25-noyabr kuni AQShning so'nggi harbiy uchqichi Xonobodni tark etar ekan Washington bu bazaning ahamiyatini pasaytirishga harakat qildi. 2005-yildan buyon O'zbekistonga kelgan AQSh Davlat departamenti va Mudofaa vazirligining yuqori martabali rasmiylari asosan buzilib ketgan aloqalarni tiklash borasida qayg'urganlarini kuzatish mumkin. Ularning O'zbekistonda bazani qayta ochish masalasi ko'tarilmagani haqidagi bayonotlarida ham jon borga o'xshaydi. Washingtonlik tahlilchi Abdumanov Polatov, Toshkent va Washington o'rtasidagi munosabatlar shunchaki ma'lum konditsiyaga yetib bormagan deb hisoblaydi.
Hozircha O'zbekistonda harbiy bazani qaytadan ochish masalasi hal bor. Yoki uni o'rniga boshqa bazani ochish masalasi kun tartibida muhim masala sifatida hozircha qo'yilmayapti. Chunki hali o'rtadagi munosabatlar hali ham ancha sovuq. va ikki tomonda ham juda ko'p shubhalar bor bir-biriga nisbatan.
2-iyun kuni AQSh davlat kotibi o'rinbosari Richard Boucherni Oqsaroyda qabul qilgan prezident Karimov AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni avvalgi darajaga qaytarish zarurligini aytgandi. Yaqindan boshlab ikki tomonlama munosabatlarimizda paydo bo'lgan dinamika va o'zgarishlar AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi muloqot munosabatlarini avvalgi darajaga qaytarish zarurligini taqozo etmoqda. Bu vaziyatni biz O'zbekistonda yuksak mamnuniyat bilan kuzatmoqdamiz, degandi prezident Karimov. Ushbu bayonot samimiy bo'lsa, u AQSh harbiy bazasi faoliyatiga yana ruxsat berilishini anglatadimi? Abdumanov Po'latovning fikricha, kelasi oydan boshlab Vashingtonga yangi ma'muriyatning kelishi mutlaqo kutilmagan evrilishlarga sabab bo'lishi mumkin.
Bir oy o'tgandan keyin yangi ma'muriyat hokimiyatga keladi. O'rtada bu butunlay bo'lmasa ham bu vaziyatni yumshatishiga yo'l ochiladi. O'z vaqtida O'zbekiston-Amerika munosabatlarini sovushiga hissa qo'shgan odamlardan hech kim qolmaydi bu yerda. Manfaat yotibdi ikki tomonda. O'zbekiston uchun ham bu agar o'rtada kelishiladigan shartlar O'zbekiston uchun ham to'g'ri keladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun ham kerak. Turkmaniston uchun ham mana shunday fazalar kerak.
AQShda saylangan yangi prezident Barak Obama terrorchilikka qarshi kurash masalasida asosiy e'tibor Afg'onistonga qaratilishini ta'kidlagandi. Biroq Markaziy Osiyoda yangi harbiy bazalarning tashkil etilishi ehtimollarini bundan-da ko'proq omillar puchga chiqarish mumkin. Qolaversa, AQShning bugungi kunda ularni ochishga ehtiyoji yoki imkoniyati bormi qabildagi savol ochiq qolmoqda.
Demak, Rossiya Qurolli kuchlar bosh shtabining boshlig'i Nikolay Makarov 16 dekabr kuni Moskvada qilgan chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston va O'zbekistonda o'z harbiy bazalarini ochishni rejalashtirayotgani haqidagi fikrini bayon qildi. AQSh rasmiylari esa rus generalining bazalar xususidagi bunday iddaosini inkor etmoqda. Ozodlik to'lqinlaridan shu mavzu tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Markaziy Osiyo mintaqasi hayotiga oid lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada boshi tanasidan olingan mehnat muhojirining jasadi joylangan tobut Dushanbe shahriga olib kelindi. Moskva yaqinidagi shaharchalarning birida 20 yoshli tojikistonlik Salohiddin Azizov 11 dekabr kuni rus millatchilari tomonidan qatl qilingan edi. Salohiddinning jasadi joylangan tobutni qabul qilib olish uchun uning yaqinlari bilan bir qatorda rus skinhedlarining navbatdagi vahshiyligidan dahshatga tushgan o'nlab tojikistonlik yoshlar Dushanbe shahar aeroportiga yig'ildilar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Tong qorong'isida shahar aeroportiga chiqqan o'nlab tojik yoshlari Salohiddin va uning kabi rus millatchilari qo'ldan qurbon bo'lgan vatandoshlari huquqlarini himoyalashni so'rab miting uyushtirishni rejalashtirgan ekanlar. Ammo shahar aeroport militsiya xodimlari yig'ilganlarni tarqatib yuborib, ortiqcha izohsiz sobiq mehnat muhojiri Salohiddinning tobutini uning yaqinlariga topshirdilar. Salohiddin Azizovning yaqinlari yurak bag'ri ezilgan kuyi uning tobutini qabul qilib oldilar.
Salohiddin Furasniy Fiyozaraxondagi badraftagi. Mo'k namadim azjoni bir kishidagi, kinashidagi xolas muammoqcha shuni deymki, amin qil baqat rasmini tashida.
Salohiddin endigina 20 yoshga kirgan edi. U o'rta maktabni bitirgandan so'ng Rossiyada ishlab pul topish uchun jo'nab ketgandi. Uning kim va qaysi o'simda qatl qilganidan to'la ma'lumotim yo'q. Hozirda Rossiyada qolgan yana 3 ukamning taqdiri nima bo'ladi? Shu narsa meni xavotirga soladi, deydi marhum Salohiddinning akasi Navruz Azizov. Salohiddinni o'ldirgan o'sha guruh a'zolari marhum qarindoshi Jamshid Aliyevga ham to'pponchadan 2 marta o'q uzganlar. 11 dekabr kuni o'rmon aralab uyiga qaytayotgan Jamshid Aliyev voqeani shunday bayon qiladi.
Mana dadasim telefon как раз xunamamga gapmizadim, o'ziga kasxati. Ki parmdan. Aya taraf Rossiya, aya tarafga da chiqmizadi, da telefonda zat.
Kechki soat 6 edi, onamlar bilan telefonda gaplashib ketayotgandim. Shu payt noma'lum kishilar menga qarata o'q uzishdi. O'q barmoqlarim va telefonga kelib tegdi. Hushimdan ketdim, ammo qayerdandir paydo bo'lib dodlay boshlagan rus cholining ovozidan o'zimga kelsam, ular meni tepishayotgan ekan. Haliga rus cholining sharofati bilan qutulib qoldim. Ular meni Salohiddin kabi o'ldirmoqchi edilar, deydi Salohiddinning qarindoshi Jamshid. Ayni paytda Salohiddin bilan birga Rossiyada ishlagan boshqa akasi Vazir Azizov Rossiya huquq-tartibot idora xodimlarining mintaqa davlatlardan kelgan mehnat muhojirlarini o'ldirayotgan rus millatchilarini tutish va ularni jazolash urinishlari natijasiz qolayotgani hamda ular doirasi tobora kengayotganini ma'lum qildi.
Internetdan istaganki, mo prodajat meknem u gruzgam shashkasi garakishdan da metro petroam marakishdes.
Internetda o'qidik, ular mehnat muhojirlariga nisbatan bunday harakatlarni yanada kuchaytirishini ta'kidlaganlar. Tunov kuni ham metroda 6 kishini o'ldirgan edilar. Bunaqa dahshatli fojialar deyarli har kun sodir bo'lib turadi, deydi vazir Azizov. Rossiyada ancha vaqt ishlagan Olmaxon vazirning aytganlarini quvvatlar ekan, rus millatchilari qo'lida asosan tojikistonlik va o'zbekistonliklar qurbon bo'layotganini ta'kidlaydi.
Ular xohlaydiki, faqat ruslar yashasin Rossiyada. Chorniy beda bo'lish kerak emas. O'zbekiston, Tojikiston odamlari o'ldiradi-da.
Olmaxon skinhedlari asosan shu ikki millat vakillariga tajovuzni kuchaytirganini o'zbek va tojik rasmiylarining o'z fuqarolari xavfsizligiga befarqligi bilan izohlaydi.
Tojikistonda odamlarim Rossiyada ishlab qiynalib, azob tortib pul topib borsagan, Tojikistonda bemalol ishlata olamiz masalan. Nima xohlasak, uy soladimi, odamlar mashina oladimi yoki biron boshqa tirikchiligiga ishlatadimi? Lekin O'zbekiston xalqi aytadiki, masalan, borsak dedi, militsiyalarimiz talaydi dedi, har bahona qiladi dedi. Pullarimizni olib qo'yadi, narsalarimizni olib qo'yadi dedi. O'zbekistonlar bilan birga ishlaymiz yerda. O'zbekistonlardan ko'p eshitdim bu gaplarni. Rossiyada bular qanchalik qiynalib topib borishadi, yana uni kamiga O'zbekiston o'zini shu o'zbegi yana talaydi bechoralarga. Qanchalik qiyin O'zbekiston xalqiga.
Qayd etish o'rinliki, bugun Dushanbe aeroportiga qo'ngan yo'lovchi tashuvchi samolyot Salohiddinning tobuti bilan birga 32 yoshli boshqa bir mehnat muhojiri Rasul Vataniyevning ham tobutini vataniga olib keldi. Dushanbe shahar huquq tartibot idora xodimlarining ma'lum qilishlaricha, Rasul bir necha kun avval Svetlovsk shahrida rus millatchilari tomonidan qatl etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilning o'tgan 10 oy davomida Tojikistonga mehnat muhojirlari jasadi joylangan 600 ta tobut olib kelingan. Ulardan 84 nafari aynan skinhedlar qo'lida halok bo'lgani ta'kidlanadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Tojikistonda Rossiyada ishlab yurgan va boshi tanasidan olingan mehnat muhojiri 20 yoshli tojikistonlik Salohiddin Azizov o'limidan qayg'urgan tojikistonliklar bilan hamkasbim Dilin Gulnora Ravshan qurgan suhbatlarni eshitdingiz. Yana bitta xabarimiz ham Tojikistondan. So'g'd viloyatida 3 ta yirik sanoat korxonasi yopildi. Konmansur va Chorruxdaron tog'kon boyitish kombinatlarida esa ko'pgina ish o'rinlari qisqartirildi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi keskin kamaytirildi. Ya'ni shu tariqa jahon inqirozi Tojikiston iqtisodiga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyatining Chorug'daron shaharchasida joylashgan nodir metallar kombinatiga ham jahondagi inqiroz salbiy ta'sir qildi. Korxonada mehnat qilayotgan 650 kishidan 300 nafari qisqartirildi. Korxona bosh direktori Mahmudjon Xoliqovning aytishicha, yuzaga kelgan vaziyatda ishchilar qisqartirilmasa zavodni to'xtatishga to'g'ri keladi.
Мы сегодня резко сократили выпуск своей продукции. Чем связано это?
Biz bugungi kunda mahsulot ishlab chiqarishni ham keskin qisqartirishga majbur bo'ldik. Bu nima bilan bog'liq? Chunki jahon bozorida korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot narxi keskin tushib ketdi. Mana shu vaziyatda mahsulot tan narxi ham o'zini oqlamayapti. Oqibatda biz zarar ko'rmoqdamiz, deydi Mahmudjon Xoliqov. Kombinatda asosan ferrositsili qorishmalari va vanadiy kabi harbiy sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Kombinat rahbarlarining so'zlariga ko'ra, jahondagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmasa, korxona ishini to'xtatishga to'g'ri keladi. Sho'ralar davrida Chorug'daron atom zavodining bir negizi hisoblanardi va bu shaharchada asosan rusiy zabonlardan iborat 30 ming aholi bor edi. Sho'ralar davlatiga putur yetgandan keyin aholining 90% o'zlarining tarixiy vatanlariga ko'chib ketdi. Zavodning to'xtab qolishi shaharchada qolgan aholining ham bu yerdan ko'chini ko'tarishga majbur qiladi. Mazkur korxonada mehnat qilayotgan Ashraf Fayziyev qisqarishga tushmaganligidan xursand, biroq ishsiz qolish xavfi hali ham mavjud. Qisqarishga tushmaslikka juda umid qilaman. Kombinat ishlashi kerak, zero biz tayyorlayotgan mahsulot bozori chaqqon. Agar kombinat faoliyati to'xtatilsa, shaharchadagi hayot ham so'nadi. Chunki bu yerda boshqa ish yo'q, deydi Ashraf Fayziyev. Eslatib o'tamiz, bundan bir muddat oldin Konmansur kon boyitish kombinati ham mahsulot ishlab chiqarishni 70%ga qisqartirgan edi. Kombinatning 45% aksiyasini Qozog'istondagi Kassink hissadorlik jamiyati sotib olgan. Mazkur jamiyat raisi Nurlan Alimbetovning so'zlariga ko'ra, korxona ishlab chiqarayotgan qurg'oshin va kumush narxi 2%ga tushib ketgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Tojikistondagi qator banklar va korxonalar ishlab chiqarishi Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan bog'liq. Tahlilchi Polat Umarov gapiradi.
Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bir-biri bilan iqtisodiy aloqadalar. Jumladan Tojikiston davlati ham Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan uning ko'pgina iqtisodiy hamkorlik asosida shartnomalar bor, qo'shma korxonalar bor. Masalan, deylik, o'zimizning Xo'jandda Qozog'istonning sohibkor banklari bor. Biz bilan hamkorlik qilayotgan Qozog'iston va Rossiya davlatlarining mahsulotlari jahon bozorida pastlab ketishi bizni, jumladan Tojikiston davlati va So'g'd viloyatidagi korxonalarga ham aks ta'sir o'zini ko'rsatyapti. Bizda ular bilan hamkorlikda kelgan daromadning o'rniga ba'zi shunday korxonalar borki, ular zarar ko'ryapti. zarar ko'rish oqibatida bankrotga uchrab, ularni bekitdi.
Tahlilchilarning fikricha, Rossiya va Qozog'iston iqtisodidagi inqiroz tojikistonliklar hayotiga ham ta'sir qilyapti. Oqibatda asosiy iste'mol mahsulotlari narxi Qozog'iston narxlariga tenglashdi. Nihoyat, Rossiya va Qozog'iston moliya tizimlaridagi inqiroz Tojikistonga Rossiya va Qozog'istondan yuborilayotgan pul o'tkazuvlariga ham ta'sir qilyapti. Dilafruz Xolmatova Rossiyadan qaytib kelganiga 1 hafta bo'ldi. Hozircha ishsiz.
Men dar Moskva як фабрика дозандиги шахсиви кор мекадам. Корам нағз буд. Ҳар моҳ оиламга 300-400 доллар мекунам.
Мен Москвада шахсий фабрикада ишлар эдим. Ҳар ойи оиламга 300-400 ақш доллари миқдорида пул юбориб турардим. 15 кун олдин фабрика раҳбарлари корхона ёпилишини эълон қилишди. Ойлигимизни ҳам тўлиқ беришмади. Қандайдир инқироз билан боғлашди. Рости гап, энди нима қилишим билмай ўтирибман, деди Дилафруз. Мутахассисларнинг таъкидлашларича, республика аҳолисининг аксар оилалар турмуши айнан мардиконлар юборётган ана шу пулларга боғлиқ. Инқироз эса ular turmushining yanada og'irlashuviga olib keladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, hamkorimiz jahonda chuqurlashib borayotgan moliyaviy inqirozning Tojikiston iqtisodiga ta'siri, xususan So'g'd viloyatida ko'ringan oqibatlari haqida Ozodlik to'lqinlarida hikoya qildi. Hozir qisqa bir e'londan keyin taqdim etadiganimiz lavhalarimizning sarlavhalarini ham aytib o'taman. Toshkent viloyati sudida jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda gumon qilib ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Afg'onistonda esa bu yilgi qish faslida ocharchilik kuchaygani kuzatilmoqda. Ana shu mavzudagi lavhalar bilan demak, qisqa bir e'londan so'ng tanishasiz. Islom va musulmonlar. Bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un. Ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz. Afg'onistonda bu yilgi qish faslida birinchi qor yog'di. Yerlar oqardi, lekin afg'onistonliklar uchun bu qor izg'irin sovuq bilan birga yo'qchilik, ocharchilik alamini ham olib keldi, deydi ayrim aholi vakillari bilan suhbatlashgan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Dunyo oziq-ovqat idorasi tomonidan nashr etilgan bir bayonotda Afg'oniston bo'ylab kamida 9 million kishining oziq-ovqatlar yordamiga ehtiyoji borligi ta'kidlangan. Qish mavsumi boshlangan shu kecha kunlarda mamlakatda ocharchilik soya solayotgani borasida tashvish istiroblar paydo bo'lmoqda. Bir qator xalqaro yordam idoralar dunyo jamoatchiligini Afg'onistonning muhtoj aholisiga tez orada shoshilinch insoniy yordamlar yetkazishga da'vat etmoqdalar. Afg'oniston shimolida joylashgan Samangon viloyatining viloyat kengashi raisi Hoji Surojiddin joriy yilda qurg'oqchiliklar sabab viloyat dehqonlari o'z ekinlaridan hosil ola olmaganliklarini ta'kidlab, Samangon aholisining 80%ini ocharchilik tahdid etayotganligini qayd etdi. Unga ko'ra, ishsizlik va qashshoqlik sabab Samangon viloyatining aksariyat yoshlari ish izlab chet el davlatlar, ayniqsa Eron hamda boshqa mintaqalarga bosh olib ketganlar. Ularning ma'lum qismi Eron chegarachilari tomonidan ushlanib, Afg'onistonga qaytarilganlar, ayrimlari yo'lda nobud bo'lganlar. Shuningdek, Afg'oniston markazida joylashgan Doykundi viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Muhammad Voizzoda Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tog'li viloyat Doykundi aholisining hozirgi kunda og'ir vaziyatda hayot kechirayotganliklarini ma'lum qilib, birinchi qor yog'ishi bilan vaziyat bundan ham battarlashishi mumkinligini uqtirdi. Voizzoda Afg'oniston davlati Doykundining oziq-ovqatlarga muhtoj aholisiga 9000 tonnadan oshiroq bug'doy yetkazib berganini aytib, ushbu miqdor yetarli emasligini ta'kidladi.
Yak holati voqan fojia-omiz fe'lan dar Doykundi hukm farmos.
Doykundi viloyatida ishsizlik, qashshoqlik va ocharchilik hukmron. Joriy yilda dehqonlar va chorvadorlar yuzaga kelgan qurg'oqchilik bois katta nuqson ko'rdilar degan Muhammad Voizzoda Afg'oniston davlatining shoshilinch holatlar komissiyasi boshlig'i bilan bu borada suhbat qilganini bildirdi. Afg'onistonning qishloq xo'jalik vazirligi mas'ullari mamlakat aholisining oziq-ovqatlarga bo'lgan ehtiyojini e'tirof etgan holda qator viloyatlarga katta miqdorda g'alla don jo'natganliklarini ta'kidladilar. Boshqa bir tomondan xalqaro yordam idoralar, ayniqsa dunyo oziq-ovqat idorasi aholiga yetkaziladigan insoniy yordamlar karvonlariga hujum qilinib, mazkur karvonlar talon-toroj etilayotganidan shikoyat qiladilar. Aytilishicha, joriy yilda mamlakat bo'ylab xalqaro yordam muassasalarining 30 kishi lozimlari halok etilib, 80 tonna oziq-ovqatlar taroj qilingan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda bu yilgi qish mavsumida ocharchilik va yo'qchilik kuchayishidan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar hamda mahalliy rasmiylar bayonotlari mazmuni bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak beradi.
Endi esa e'tiboringizni O'zbekistondan olingan xabarga qaratmoqchimiz. Toshkent viloyat sudida jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Angren shahar ichki ishlar bo'limining bu xodimlari 30 yoshli Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab va qiynab o'ldirganlikda ayblandilar. Lekin marhumning yaqinlari va ularning advokatlarining aytishicha Muzaffar To'ychiyevni o'ldirilishida kamida 15 nafar militsiya xodimi ishtirok etgan va asosiy qotillar hamon ozodlikda qolmoqda. Voqea tafsilotlaridan hamkasbimiz Sadriddin.
Angren shahar ichki ishlar bo'limi tergov izolyatori boshlig'i o'rinbosari Abduqosim Ismoilov 17 yilga, shu ichki ishlar bo'limining boshqa xodimlari Aziz Ahmedov 15 yilga, Jahongir G'aniyev va Dilmurod Paysenovlar 8 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqdagi hukmni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chiqardi. Militsiya xodimlari 30 yashar Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab o'ldirganlikda ayblandilar. Marhumning onasi Zulxumor To'ychiyevaning so'zlariga ko'ra, shu yilning mart oyida militsiya xodimlari go'yoki qidiruvda bo'lgan Muzaffar To'ychiyevni ushlab, Angren shahar ichki ishlar bo'limiga olib kelganlar. Lekin o'sha kunning o'zida u tergov izolyatorida kaltaklab o'ldirilgan. Bu haqda Zulxumor aya shunday deydi.
15 kishi urgan. Voy, dahshat. Agar video kassetasini ko'rsangiz, diskka tushirib olganmiz. Dahshat. Bitta tanani o'zida 94 yerida jarohat bo'ladi-yu, inson sog' qoladimi? Shu jarohati bilan o'g'lim qanday jon berdi ekan, men shuni tasavvur qila olmayapman-da.
Zulxumor ayaning aytishicha, o'g'lini kaltaklab qiynashda 15 nafar militsiya xodimlari ishtirok etgan, lekin asosiy buyurtmachilar va qotillar jazodan qutulib qoldi.
Endi qotillar jazodan qutulib qoldi deyman. Mani bilishimcha ham guvohlarni bergan guvohligi bo'yicha asl qotillar Angrenda qolib ketdi. Axir mana shu kesilgan ballar Nurobodda ballari. IIBni filiali Nurobodda, SHBD. Ana shu yerda ballari qamaldi, asosiy. Bular ushlab olborgan. Angrenda urib o'ldirgan. Angrenda qotillar bari qolib ketdi. Bitta qosim qamaldi.
Zulxumor ayani ta'jubga solgan yana bir narsa, ushbu qotillik sodir etilgan Angren shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i jazolanish o'rniga, aksincha mansab pallapoyasidan yanada yuqori ko'tarilgan.
Nachalnik esa devon bo'shab, o'g'limni qotilligidan keyin Toshkentga qaysi bir rayonga nima ugoloniyalarni boshlig'i bo'lib ko'tarilib. Lekin biror ish qilsangiz, tarbiya bergan ota-onangiz birinchi jazolaydi-yu. Agar sizni qo'l ostingizda shu tarbiyalangan bo'lsa, nega ular nima jinoyatdan nariyada qolib ketdi, men bilmayman.
Zulxumor aya sudning hukmidan qoniqmaganini aytar ekan, adolatni qaror toptirish va boshqa qotillarni javobgarlikka tortish uchun shikoyat arizasi bilan yuqori sud idoralariga murojaat qilishini aytadi.
Biz qoniqmadik, davomini e'tiborga olmadi. Fuqarolik sudiga murojaat qilasizlar dedi. Menga Toshkentga borib kelishdi, o'zi bo'lgan yo'q. Muzaffar bosh balamidi. Muzaffardan qolgan 3 balasi bor, xotini bor. Bularga oldimga visa berishim kerak, ballarni qaramog'imga olishim kerak. Men ham pensionerman, ikkinchi guruh nogironiman. Haqiqat yo'q ekanda, haqiqat qidiraman desiz, yo g'urga kirasiz, yo gadoy bo'lar ekansiz.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi ham sud jarayoni davomida Toshkent viloyat sudini bir necha bor piket qilgandilar. Ular suddan Muzaffar To'ychiyevning barcha qotillari javobgarlikka tortilishini talab qilishgandi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, sud raisi ularning talablarini inobatga olgandi. Lekin, deydi Yelena Urlayeva, sud hatto guvohlarning aniq ko'rsatmalarini ham hisobga olmadi.
Я хочу сказать, что судом не были предъявлены обвинения по статье пытки и умышленное убийство. Там были другие статьи.
sud jinoyatchilarga nisbatan qiynoqlar va qasddan odam o'ldirish moddalarini qo'llamasdan atayin boshqa moddalarni qo'lladi. Shuningdek, sud Muzaffarning o'limida aybdor sanalgan asosiy odamlarni va rahbar xodimlarni javobgarlikdan yashirib qoldi. Biz endi adolatni apellyatsiya sudidan kutib qolamiz, deydi Yelena Urlayeva.
Demak, Toshkent viloyat sudi jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda gumon ayblangan 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi, ammo marhumning yaqinlari va advokatlarining aytishicha, Muzaffar To'ychiyevni o'ldirishda kamida 15 nafar militsiya xodimi ishtirok etgan va asosiy qotillar hanuz ozodlikda qolmoqda. Shu xabar tafsilotlarini ozodlik to'lqinlarida tanishtingiz. Hozir esa yana bir bor jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga e'tiboringizni tortamiz. Time nashri AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamani 2008 yilning eng mashhur odami deb e'lon qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Iroqdagi britaniyalik harbiylar kelasi yil iyuniga qadar o'z vataniga qaytarilishini ma'lum qildi. AQSh prezidentiga poyafsal uloqtirgan iroqlik jurnalist bugun mazkur hodisani taftish qilayotgan hakam bilan uchrashdi. Yevropa parlamenti global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni nazarda tutgan Yevropa ittifoqi rejasini ma'qulladi. Ana shu xabarlar tafsiloti dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan Nodira ham suhbat bo'ldi. Ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Biz bilan hamrohlikda qoling.